Sizin fikrinizcə niyə məhz əlifbanın ilk hərfindən?
Bilirsiniz, bizdə vətən anlayışı deyəndə ilk növbədə gözümüzün qarşısına sərhədlər gəlir, torpaq, ərazilər, bizim gözəl təbiət. Ancaq bu hamıya aydın məsələdir ki, bir xalq, bir millətin mövcudluğu, onun ilk növbədə ərazisi, torpağı yox, onun mənəvi ərazisidir. Və bu mənəvi ərazi baxımından bu ərazini şərtləndirən, həmin mənəviyyatımızı şərtləndirən bizim marifimizdir. Və bu marifin ilk təmsilçisi bu bizim təhsil sistemimizdir. Bax, belə. Və burada deyəndə ki, vətən nədən başlar? İlk hərf, əlifbanın ilk hərfindən. Yəni, bunun mənası budur ki, bizim vətən, bizim yəni milli mövcudluğumuz, bizim varlığımız ilk növbədə bizim mənəvi varlığımızdır. Yəni, biz bugün əlbəttə itirilmiş torpaqlarımız var, biz onun uğrunda mübarizə aparırıq, biz öz sərhədlərimizi bərpa eləməyəcəyik. Bu bir ayrı. Bu, yəni, haradasa bir ictimai, sosial bir bizim yaşayışımızın bir qatıdır. Ancaq mənəvi ərazimiz bizim mənəviyyatımızdır və burada ilk növbədə yəni mənəviyyat deyəndə biz nəyə nəzərdə tuturuq? Nəyə gəlir ilk növbədə gözümüzün qarşısında? Bizim ədəbiyyatımız, bizim mədəniyyətimiz, bizim sənət nümunələrimiz və bütün bu olanları, tarix boyu yaradılanları, yəni mən söhbət Azərbaycandan gedir. Onun düzgün mənimsənilməsi üçün, anlanması üçün, yəni tariximizi də, özümüzü də, o özünü dərk üçün, o milli varlığımızın dərki üçün də ilk pillə bizim təhsildir. Yəni, əgər azərbaycanlı uşağın, götürək məktəblinin savadı, lazımı, müvəffəq səviyyədə olmazsa, onun heç bir sənət, ədəbiyyat anlayışı, yəni o mən heç elmi qoyuram bir tərəfə də, yəni ruhi mövcudluğu, ruhi kamillik yolu. Bu haqda biz danışa bilmərik.
Sovet dövründə öyrədilən əlifba ilə, təbii ki, Azərbaycan dili məktəblərindən gedir söhbət, öyrədilən əlifba ilə müasir dövrdə öyrədilən əlifbanın fərqi nələrdədir?
Fərqi, çox böyük fərqi var. Bax, o həmin əlifbadan, yəni həmin əlifba kitabı ilə biz təhsil almışıq. Mənim o vaxt yadımdadır ki, bu əlifbada biz bütün o bizim o klassik, yəni uşaq ədəbiyyatı ki, bugün birinci siniflərdə o mütləqdir əlifbada onun mənimsənilməsi, biz onların hamısını mənimsəmişik. İstər Azərbaycan nağılları, Mirzə Ələkbər Sabir, Abbas Səhhət, yəni o qorxulu əlifba yazıdadırsa məqalədə, bu bizim demək, uşaq ədəbiyyatı ilə bağlı bir klassikimizin əsəri demək olur. Bəlkə də bir təsadüfə kimsə düşüb.
Yəni, İndi orada hesab edirlər ki, uşaq və buz artıq keçilmiş bir zamandır.
Yaxşı, bugünkü zaman kimdir? Orada o mən atlar çəkirəm. Çox belə əcaib-əcaib atlar var ki, heç biz bilmirik bunlar kimdir. Və o şeir nümunələrini də oxuyanda, heç bu nəinki ədəbiyyat, orada elementar məntiq yoxdur. Yəni, bir şeir nümunəsinin ki, daxilində bir yükü olmalıdır, bunun bədii yükü və yaxud da bir fikir daşıyıcısı kimi, heç o yoxdur. Bəs əgər biz uşaq və buzu bəyənmiriksə, onu əvəzinə nəyi ortaya qoyuruq? Bilirsiniz, və o belə baxdıqda, yəni biz Sovetlər dönəmini bəyənmirik, amma bir çox cəhətlərdə, xüsusən təhsil sistemində, yəni o kitabları mən xatırlayıram, nəinki əlifba, sonraki, məsələn, tarix kitablarımız, ədəbiyyat kitablarımız, bu kitablar əməlli başdır, bir ensiklopedik dəyər daşıyan, yəni təhsil üçün nəzərdə tutulmuş. Bu bilinir ki, burada bu bir məsuliyyətlə yanaşılırdı o işə.
Yəni dərslik yazmaq üçün tər tökmək lazımdır. Bu tər
Yox, mən bilirsiniz, tər tökmək. Mənə gəlir ki, o dərslik yazmaq ilk növbədə belə bir vətəndaşlıq qeyrəti olan, vətən sevgisi olan, millətini sevən, mənəvi, milli, mənəvi təkmilləşmək üçün özünü qurban verməyə hazır olan insanlara vermək lazımdır. Yəni, sözsüz ki, həm də aidiyyatlı, yəni hər sahə üzrə bir alimlər olmalıdır, peşəkar olmalıdır. Ancaq ilk növbədə mənə elə gəlir ki, burada böyük bir milli təəssübkeşlik hissini daşıyıcısı olmalıdır. Çünki ayrı cür, bilirsiniz, bu mümkün deyil. İndi faciəvi haldadır bizim kitablarımız.
Necə bilirsiniz, Azərbaycanda o ötən əsrin daha doğrusu 2 əsr əvvəl 19-cu əsrin axırları, 20-ci əsrin əvvəli Azərbaycanda başlamış o maarifçilik bir hərəkatı var idi. O ideoloqlar var idi. O problem həll olundu mu müasir dövrümüzdə? Yoxsa
yeni... Siz çox belə yüksək uçuşla gedirsiniz. Biz bugün danışırıq ki, bugün bizdə dilimiz məhv olur. Bugün ölkədə ağır bir mənəvi deqradı prosesi gedir. Siz bizim, məsələn, ədəbi prosesə baxın. Siz bizim mətbuata baxın, siz bizim efirlərə baxın, siz bizim təhsil kitablarına baxın.
Baxanda nə görürsünüz?
Baxanda biz görürük ki, burada qeyri peşəkarlıq var hər bir sahədə. Bilirsiniz, ədəbiyyatda da həmin məsələdir, efirlərimizdə də.
Nəinki davam edir, nəinki üstünə belə deyək, daha yaxşı
o, qoyur, əksinə dayan. O, dağmadağın olub. Mən sizə deyim, niyə? Biz Azərbaycan bu keçid dövrü keçdi. Bu ağır keçid dövründə Azərbaycanda bilirsiniz nə baş verdi? O mənəvi bir yəni o mədəniyyət, mənəviyyat, ədəbiyyat sahəsində böyük bir uçurum yarandı. Çünki insanlar, siz bilirsiniz ki, bu bizim mənəvi dəyərlər də, ədəbiyyatımız da, sənət də bunlar bu sahələr çox incə sahədir. Yəni yaradıcı fərd yazmaq üçün,
kitaplar
düşünmək üçün.
Afaxan, yəni kitablar çıxmaqdan şairlər çoxalır.
Yox, bilirsiniz, o bilirsiniz, o kitabların çıxmağı o fakt deyil. O əsas odur ki, o kitabın içində nə yazılır. Bugün də çoxlu kitablar çıxır. Bu gün gedin, hər gün məsələn hansısa kitabın tərdəsə bir neçə kitabın təqdimatı keçirilir. Amma gəlin baxaq görək ədəbiyyat var mı? Yəni var, çox az miqdarda da. Amma belə deyək ki, məsələn o siz deyirsiniz bayaq maarifçilik, mən dedim sovetlər dövründə olan təhsil kitablarının səviyyəsi. Axı bu deyil, bu görünür ki, hər yerdə və bunun mən səbəbini deyirəm ki, bax o cəmiyyətin siyasiləşməsi, sizin yadınızda da o dövrlər, yəni hər bir peşəkar öz peşəsini unudub, yəni bu bəlkə də, bu obyektiv bir səbəbdir də, mən belə başa düşürəm də. Ancaq bax bu bütün siyasi o burulğanın içində bulanmaqla məşğul olurlar, başa düşürsünüz. Və bu həmin o zaman kəsiyində biz bir çox şey itirdik. Yəni bunu biz etiraf etməliyik, nə qədər ağrılı da olsa. Və indi
zəncirin düşən həlqəsidir.
Hə, düşən həlqəsidir. Və sizə deyim ki, o düşən həlqəni indi biz deyirik ki, onu biz bərpa eləyək. Orada müəyyən nəsillər keçib ki, onu bərpa etmək qeyri-mümkündür. O kitablarla ki, tutaq ki, bugün o qorxulu əlifba ki yazmışdım. O təsəvvür o neçə ilin təsadüfən mənim əlimə keçdi də. O qorxulu əlifba ilə təhsil alan uşaqlar məsələn bu gün artıq onları yenidən biz əlifbanı öyrədə bilmirik. Əlifba bilirsiniz nədir? Əlifba tək hərflərin və sözlərin öyrənilməsi deyil. Əlifba uşağın ilkin dünya qavrayışı və milli mənsubiyyəti milli dilinin, ədəbiyyatının, milli məninin dərki mərhələsi, ilkin mərhələsidir. Siz təsəvvür edin. Əgər oradan bu uşağı artıq şikəst vurub qol qabırğasını sındırırlarsa, yəni mənəvi cəhətdən də, sonra bu uşaq, istəyirsiniz geçsin, bu qar Harvard universitetini qutarsın, istəyirsiniz Oxfordu qutarsın, nə qədər oxusun, artıq orada gedən çat onu bərpa etmək mümkün deyil. Və biz bugün çalışmalıyıq. Niyə mən bax bu həyəcan təbili döyürəm, bu işlərimi saxlayıb bu kitablarla məşğulam. Çünki bunun sonra biz altını çox çəkəcəyik. Ədəbiyyata, mən onu demək istəyirəm ki, kəmiyyət hesabı ilə yanaşmaq olmaz ki. Məsələn, bizim 30-50, hərçəndə bugün yazışlar tifaqının 1500 üzvü var, belə çox absurdlu bir rəqəmdir. Yəni, biz deyə bilmərik ki, bizim küllü miqdarda əsərlərimiz var. Bu, bədii əsərə bu yanaşma düzgün deyil. Bədii əsər bilirsiniz nədir? Bu, İlahi bir informasiyadır. Yəni, bir fərdə bir cür verilir, o biri fərdə bir cür verilir. Yəni, bu hər adama verilmir, hər vaxt verilmir, çox fərdə verilmir və ümumiyyətlə çox miqdarda verilmir. Amma bugün çox cüzü də olsa, Azərbaycanda çox böyük ədəbiyyat var. İmtahası, bugün o ədəbiyyatın təbliğ sistemi yoxdur. Bilirsən, Sovetlər dönəmində... Həm də dilin təbliğidir. Bəs dili biz necə mənimsəyirik? Dili nəyin, hansı vasitə ilə mənimsəyirik? Əlbəttə ədəbiyyatla. Bugün o ədəbiyyatı təbliğ edən mexanizm yoxdur. Yəni bu, sovetlər... Bir də mən sizə deyirəm, sovetlər dönəmində siz bilirdiniz ki, Yazıçılar Birliyi, hərçəndir ki, sovet ideologiyasının maşını hesab olunurdu da, Lakin Azərbaycan ədəbiyyatının və dilinin təbliğində Azərbaycan, Sovet Azərbaycan yazıçılar birliyinin gördüyü iş təqdirə layiqdir. Yəni onun pis tərəfləri də olub. Yaxşı tərəfi odur ki, görünən əsəri, yəni yazıçılar birliyi peşəkar qurumdur. Ədəbiyyata peşəkar qiymət verən yeganə qurumdur. Yəni, bu təbliğ mexanizmini əldən buraxıb son neçə ildir. Bilmir, məsələn, oxucu bilmir ki, hansı ədəbiyyat oxumalıdır. Məsələn, sizin yadınızdadırsa, əvvəllər hər bir əsər çıxırdı, məsələn, mənim yadımda Mövlud Süleymanlının Dəyirman romanı. Bunun yadınızda da nə buydu? Müzakirələr keçirildi, orada ziddiyyətli fikirlər oldu. Bu dəyərli stollar.
İndi də mən... ədəbi tənqidlər yazılır, tutaq.
Yox, ədəbi tənqidə bilirsiniz. Bizdə iki cür tənqid yazılır. Yox, bizdə iki cür. Ya ancı sırf tərifdir. Ya da kimsə kimdir, sən nəsə xoşu gəlmir. Onu belə yıxıb sürüyür. Loru dilindən desə. Amma ədəbi tənqid ayrı bir şeydir. Ədəbi tənqid o əsəri oxucuya təqdimatıdır. Yəni, bunun pis tərəfini, yaxşı tərəfini göstərməklə, əslində onun alt qatı odur ki, oxucunun diqqətini çəksin ki, bax, bu boyda sən gedirsən, tutaq ki, kitab köşküdə, orada nə qədər kül, bu günündə siz bilirsiniz də, yerindən duran şeir yazır, piyes yazır, nə bilim, prokurorlar, mühəndislər, kim istəyir ədəbiyyatla məşğul olurdu, ancaq peşəkar ədəbiyyatı oxucuya göstərmək lazımdır. Necə ki, məsələn, həkim gedirsiniz, həkim resept yazır ki, sizin xəstəliyiniz nədir, sizə budur dərmanınız. Yəni, burada da həmin sistem olmalıdır. Burada bilinməlidir ki...
Yəni, bu təkcə ədəbiyyatda deyil, həm teatrda tutaq ki, biz o cür...
Teatrda da belə olmalıdır. Teatrın təngidi... Yox, bilirsiniz, indi bax bu cür, indi bax bizdə belə bir ölü bir proses gedir. Yəni, necə sizdə, o bir akvariumun, bilirsiniz də, akvarium nətərdir, bax, o bir su tökülüb, su dayanıb və balıqlar belə orada bilirlər ki, bunun üçün üzməlidirlər. Bugün bizdə istər ədəbiyyat, istər teatr, bax, bu sahədə yəni vəziyyət belədir. Yəni, buradan qırağa çıxmaq mümkün deyil. Orada belə bir şey yaranıb ki, nətər deyim, o belə bir qabıq neysə də. Müəyyən adamlardır, məsələn, bunlar yazdılar, bunlar haqqında kitab, məqalələr çıxır, yəni bunların müəyyən yəni, təbliği olunur və oxucu tutaq ki, oh, bilirsiniz, o süni təbliğ, o heç vaxt o ədəbiyyatı tarixdə saxlaya bilməyəcək. Amma bugün dəyərsizləşdirmə prosesi gedir ədəbiyyatda. Yəni, məsələn, tutaq ki, bir qiymətli bir daşdır, tutaq ki, inci. Bu, bugün belədir, bu süfrənin üstünə bir yüzlərlə tutaq ki, yalançı muncuqlar tökülür. O incilər də bir-iki dənə olur. Siz onu ayıra bilərsiniz. Yox. Bunun üçün sərraf lazımdır. Gətirir ki, bu, bax, budur inci, budur qiymətli daş. Bu, birisilər görüntüdür. Yəni, bizdə bu proses yoxdur, bilirsiniz.